Ασκώ τα δικαιώματά μου, δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ως συνήθως ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, γεια.
Πολύ καλησπέρα.
Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θα πάμε σε αυτό μετά, γιατί θα συζητήσουμε λίγο και για τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά, γιατί και αυτό εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα μιας δημοκρατίας. Θα πάμε μετά και στην κυρία Γαβουνέλη, που είναι η πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, γιατί έχουμε πολυεπίπεδα θέματα. Αλλά πριν από αυτό, νομίζω αυτό το γρήγορο σχολιασμό που κάνουμε, να πούμε λίγο για την οικονομία, διότι βγήκε για το τρίτο τρίμηνο του 2022, ξαφνικά από το 6% που ήταν ανάπτυξη στο δεύτερο, βγήκε στο 2% και υπάρχει μια ανησυχία, παράλληλα με την παγκόσμια ανησυχία, που λέει ότι το πολύ να υπάρχει ανάπτυξη όλο τον πλανήτη, 2,5%, που θα είναι η πρώτη φορά με το 1990 που συμβαίνει αυτό, άρα το 2023 μπαίνουμε σε μια δύσκολη τέτοια. Πώς το βλέπεις?
Ότι πρώτα απ' όλα να πούμε, προς για μας το θέμα είναι λίγο πιο σημαντικό, διότι μέχρι τώρα, μέχρι πριν λίγες μέρες, πιστεύαμε, οι περισσότεροι πίστευαν και εγώ πίστευα, ότι η Ελλάδα περνάει καλύτερα από τους υπολείπους το 2022-2023, αφού πέρασε χειρότερα το 2000, ο κορονοϊός εμάς μας τσάκισε περισσότερο από τις υπόλοιπες οικονομίες. Η αναπήδηση μετά την πανδημία φαινόταν να πηγαίνει καλύτερα.
Πηγαίνει καλύτερα. Αλλά
το χειρότερο όμως ποιο είναι? Όχι ότι δεν πάει και τόσο καλά όσο νομίζαμε το 2022, αλλά εκεί που πιστεύαμε ότι αυτό που μας προσφυλάσσει είναι ο τουρισμός, την αναπήδηση, το τρίτο τρίμηνο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, το οποίο σκόνταψε, ήταν το τρίμηνο το οποίο ήταν καλά ο τουρισμός.
Ήταν καλά ο τουρισμός.
Δηλαδή έχει μέσα τον Ιούλιο.
Λένε μερικοί αισιόδοξοι ότι υπάρχει ένα τεχνικό λάθος.
Είναι εκεί δυνατό. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση, πολύ σωστά το παρατηρείς. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη μέτρηση της ΕΣΥΕ. Την άνοιξη του 23 θα μάθουμε τελικά τα τελικά στοιχεία. Είναι μια εκτίμηση. Αν όμως δεν είναι λάθος, πρέπει να σκεφτούν οι αρμόδιοι περισσότερο, μήπως αυτό που συνέβη, ακούστε το προσεκτικά γιατί είναι λίγο μπλεγμένο, είναι το εξής. Τα επιδόματα τα οποία δόθηκαν, και καλά κάναν και δόθηκαν, ειδικά στα θέματα της ενέργειας, έρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φόρους, δηλαδή από την ελληνική οικονομία, και δίνονται για να αγοραστεί περισσότερο ή να μην αγοραστεί λιγότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έρχονται αυτά τα λεφτά λοιπόν, 2 δις, 3 δις, και βγαίνουν από την ελληνική οικονομία, φεύγουν και πηγαίνουν στη διεθνή οικονομία. Λείπουν
εδώ,
δηλαδή τα χρήματα.
Εδώ θα μπορούσε να είναι εκδομάτων. Αυτό. Διότι διάβαζα παράλληλα, έχουμε εκτόξευση του ελλείμματος του εμπορικού.
Του εμπορικού ελλείμματος.
Εμπορικού ισοζυγίου. Δεν είναι μόνο το εμπορικό, είναι και υπηρεσιών, να τα λέμε αυτά.
Ναι,
αλλά εν πάση περιπτώσει,
αυτή τη στιγμή εδώ το έλλειμμα μεγαλώνει, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη εκροή, γιατί είναι ακριβότερα τα καύσιμα.
Γιατί είναι ακριβότερα τα καύσιμα ή ίσως και ορισμένα άλλα προϊόντα. Βέβαια ανέβηκαν και οι εξαγωγές. Και βλέπει κάποιος το δεκάμινο και μου έκανε εντύπωση, Αντώνη, ότι έχουμε εισαγωγές 70 δις με ΑΕΠ 200 κάτι.
Ναι, ναι.
Και οι εξαγωγές πλησιάζουν τα 50.
Ναι, ενώ
που σημαίνει ότι ψιλοανεβαίνουν και οι εξαγωγές.
Ένα μισό. Τώρα όλα αυτά για μένα, έτσι,
ναι,
για τον κανονικό παρατηρητή των πραγμάτων, όχι κάτι πολύ πιο προχωρημένο, σημαίνει ένα πράγμα. Οι πολύ γρήγοροι ενθουσιασμοί, οι κραυγές, εμείς κερδίσαμε, νικάμε κτλ. Όπως και οι κραυγές καταραίουμε, καλό είναι να περιμένουν λίγο. Το 2023 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, ούτως ή άλλως η συντηρητική εκτίμηση των πραγμάτων είναι καλή για το τελικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Πριν περάσουμε στις παρακολουθήσεις, μου έκανε εντύπωση ένα σχόλιο στο Twitter της κυρίας Μπακογιάννη που λέει ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό φοβάμαι το θέμα της αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Μου έκανε εντύπωση αυτό.
Αλλά η τώρα εδώ και αρκετόν καιρό
το κάνει,
ενώ
αυτό
ανήκει στην ψύχρεμη σχολή.
Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
Περισσότερο κόρη του πατέρα της παρά αδελφή του αδελφού της.
Ναι.
Αλλά η τώρα το γεγονός ότι κρίνει αναγκαίο να το λέει αυτό,
ναι,
πρέπει να προβληματίσει. Και όταν λέμε προβληματίσει, τι θα κάνουμε.
Μα γι' αυτό
δηλαδή
το ανέφερα. Αλλά το επειδή είναι γενικά από τις ψύχρεμες περιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική.
Ότι χρήσιμο είναι να πάρουμε παραπέρα το συμπέρασμα και ελπίζω κάποια στιγμή και η Ντόρα να το θέσει έτσι, να υπάρξει ισχυρότερη προσπάθεια, επειδή πάμε και σε εκλογές και εκλογές και εκλογές, ένα πράγμα που στην Ελλάδα το ξέρουμε καλά να το κάνουμε, να διατηρηθεί ένα μίνιμουμ ενότητας. Ξέρω ότι αυτό που λέω ακούγεται έτσι ευσεβιστικό, ένα μίνιμουμ ενότητας, γιατί αν καταφέρουμε να φτάσουμε σε κρίση με την Τουρκία και να είμαστε ακόμη όσο με όση οξύτητα ζούμε τους τελευταίους μήνες, θα είναι πραγματικά κρίμα, αλφα, κυρίως όμως θα είναι επικίνδυνο.
Δεν μας συμφέρει ούτε εμάς, ούτε αυτούς και κυρίως εμάς.
Εμάς, ναι.
Γιατί εμείς είμαστε στην Ευρώπη, προχωράμε, άντε με προβλήματα και όλα αυτά, δεν μας φέρει με τίποτα να βάλουμε ένα επιπλέον θέμα πολύ βαρύ που θα ανοίξει πληγές για 10 χρόνια και θα πάμε πίσω.
Και στη συνέχεια θα τεθεί το πολύ πολύ μεγαλύτερο και πάλι ελπίζω η Ντόρα να παίξει ένα ρόλο τότε στην προσγείωση των πραγμάτων, όταν προκύψει, ιδιαίτερα αν προκύψει μετά από μια ελληνοτουρκική αληθινή κρίση, ανάφλεξη, θέμα να καθίσει η μεριά αυτή του κόσμου, η Ελλάδα με την Τουρκία, στο τραπέζι.
Ναι, να μην το σκεφτόμαστε καν αυτό.
Τότε αυτό θα συμβεί.
Ναι, να συμβεί χωρίς όμως υλική πρακτικού τύπου κρίση. Να συμβεί με κρίση λίγο πριν.
Τότε θα χρειαστεί όμως, όταν συμβεί η κρίση ή όταν εκτονωθεί η κρίση, το
αυτό θέλουμε,
όταν θα χρειαστεί να καθίσουμε στο τραπέζι, θα χρειαστεί πάλι εσωτερική ενότητα και όχι η πολύ γνωστή τις τελευταίες δεκαετίες πρακτική. Εσύ που κάθεσαι, εσύ είσαι και ακούγονται τα φοβερές λέξεις, προδότης.
Λοιπόν, υπάρχουν μερικοί που λένε εδώ έχουμε πρόβλημα με τον Ερντογάν. Τι να ασχολούμαστε με τις παρακολουθήσεις. Έκανε τις παρακολουθήσεις, αν τις έκανε, διότι απέναντι στους Τούρκους τα ρίχνουμε όλα και εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να μιλάμε για παρακολουθήσεις. Δεν έχει αυτή την άποψη βέβαια. Σίγουρα δεν την έχει ο κύριος Δημήτρης Τσαραπατσάνης, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της στο Γιόρκ, ο οποίος προτείνει μάλιστα και ένα θεσμικό πλαίσιο για τις επικολοπές του απόλυτου των επικοινωνιών, στηριγμένο στην ευρωπαϊκή εμπειρία και το παρουσίασε πριν από λίγο καιρό σε μια εκδήλωση εδώ στην Ελλάδα. Μ' ακούτε κύριε Τσαραπατσάνη?
Σας ακούω πολύ καλά.
Ωραία.
Ελπίζω να μ' ακούτε και εσείς.
Σας ακούμε, ναι. Για πείτε τα γρήγορα πριν απογειωθεί το αεροπλάνο σας.
Άρα τα καταφέραμε και ακούμε.
Ναι.
Αυτό το οποίο έκανα εγώ ήταν ότι σε σχέση πιο πολύ με τον νόμο που ψηφίστηκε, όχι τόσο πολύ για το πολιτικό ζήτημα της υπόθεσης, έκανα μια συγκριτική μελέτη για να δω όταν υπάρχει άρση απορρίτου επικοινωνιών κάποιου προσώπου για λόγους εθνικής ασφάλειας, τι κάνουν σε χώρες όπως η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο και βρίσκομαι. Και διαπίστωσα ότι οι εγγυήσεις που υπάρχουν είναι πολύ πιο σημαντικές σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, όπως η δική μας ανεξάρτητη αρχή, η οποία.
Η ΑΔΑΕ.
Η διασφάλιση απορρίτου επικοινωνιών, η οποία πάντοτε δίνει γνώμη και στην οποία διαβιβάζεται το αίτημα. Ή ας πούμε υπάρχουν ένδυκα βοηθήματα, οπότε όποιο πρόσωπο μπορεί ή υποψιάζεται ότι το παρακολουθούν, μπορεί ας πούμε στη Γαλλία να προσφύγει στο Συμβουλίο της Επικρατείας για να η νομιμότητα της πράξης άρση να ελέγξει. Ή ας πούμε υπάρχει δυνατότητα, φανταστείτε ότι στην ΑΔΑΕ της Γαλλίας την αντίστοιχη, συμμετέχουν ακόμη και βουλευτές. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα όπως αυτό το οποίο τέθηκε εδώ με τη.
Βεβαίως στη Γαλλία.
Ναι.
Στη Γαλλία, και τώρα γίνεται νομίζω και η έφεση, ο κύριος Σαρκοζή με απόφαση του δικαστικού, υπάρχει ένα δικαστικό συμβούλιο για τις παρακολουθήσεις, υπάρχει και απόφαση από το δικαστικό συμβούλιο, τον παρακολούθησε η δικαστική αστυνομία και οι μυστικές υπηρεσίες και στη βάση αυτή έχει καταδικαστεί ήδη ο κύριος Σαρκοζή, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τρία χρόνια και τώρα πάει στο εφετείο και καταγγέλει ότι τον παρακολούθησε το γαλλικό κράτος και τα λοιπά.
Κοιτάξτε, είναι λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα νομικά, γιατί το βασικά ο νόμος που έχουν και στη Γαλλία και στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον οποίο εγώ κοίταξα, ψηφίστηκαν μετά το 2015. Κατά βάση, μέχρι τότε υπήρχε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Η συζήτηση ξεκινάει το 2013, όταν ο Σνόουντεν βγάζει τις αποκαλύψεις για τις μαζικές παρακολουθήσεις στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, και εκεί ξεκινάει η συζήτηση για να αναμορφώσουν το πλαίσιο. Οπότε αυτό που σας είπα ισχύει μετά το 2015. Στην περίπτωση Σαρκοζή, αλλά και στην Ελλάδα, άμα θέλαμε να πάρουμε κάτι αντίστοιχο, πρέπει να διακρίνουμε πολύ καθαρά δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία είναι, ας μην πάμε στο Σαρκοζή. Η περίπτωση Χρυσής Αυγής, έτσι δεν είναι? Γιατί το δικαστικό συμβούλιο για αυτόφορο
και νόμιμα, νόμιμα το ακριβώς, έκανε.
Απολύτως, απολύτως. Έκανε άρση απορρίτου. Εδώ λέμε για κάτι άλλο όμως. Δεν μιλάμε για τα ιδιαιτέρως επικίνδυνα εγκλήματα. Μιλάμε για μία περίπτωση άρσης απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, που είναι μία πολύ πιο νεφελώδης έννοια και κυρίως δεν υπάρχουν ίδιες εγγύησεις. Δηλαδή, ενώ στη μία περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο πρέπει να βγάλει μία πράξη η οποία πρώτον να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή να λέει γιατί του κάναμε άρση απορρίτου, ας πούμε.
Ναι, ναι, αιτιολογημένη ήταν απολύτως.
Και υπήρχε και ταυτόχρονα βγαίνει από δικαστές.
Ήταν απολύτως αιτιολογημένη και, και στάθηκε, γιατί έχει κάνει πολλές αγωγές ο κ. Σαρκοζή, ώστε τώρα έχει βγει ότι εντελώς νομίμως.
Ακριβώς.
Άρα το πρώτο που ζητάμε είναι εγγύησης.
Από την εθνική ασφάλεια, που εκεί έχεις μια ανετιολόγητη διάταξη ενός αγγελέα μόνο. Δεν έχει κάτι άλλο. Και αυτό σχεδόν παραμένει τώρα με τον καινούριο νόμο. Απλώς αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι βάζουν και μια δεύτερη ανετιολόγητη διάταξη εισαγγελέα. Ανώτερη.
Ναι. Μήπως όμως, κύριε Τερεπατάνη, αυτά αντιστοιχούνται από το γεγονός ότι η επίκληση της εθνικής ασφάλειας, ειδικά εδώ στα μαγικά Νότια Βαλκάνια, γιατί αυτό είναι η Ελλάδα, παρόλη τη φαντασίωση ότι είναι μια βαλκανικά ευρωπαϊκή χώρα, βαλκανική είμαστε, μήπως είναι βολικό. Επικαλείσαι την εθνική
πολύ
ασφάλεια,
είναι, από πολύ
κάτω
βολικό,
υπάρχει
αλλά
η άλλη βολική έννοια, ότι όποιος δεν συμμορφωθεί είναι εναντίον της εθνικής ασφάλειας.
Ναι, γιατί είναι ο κύριος Ερντογκάν, είναι ο κύριος Ερντογκάν δίπλα, λοιπόν, είναι κινδυνεύουμε κτλ.
Βεβαίως, αλλά από την άλλη έννοιες, να
επικαλούμαστε έτσι γενικά.
Αλλά πρέπει να δούμε και κάποια νούμερα και κάποιες πραγματικότητες. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Οι άρσεις απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας αυξάνονται εξαιτικά στη χώρα μας με βάση τις εκθέσεις της ΕΔΕ μετά το 2010. Μιλάμε για χιλιάδες. Φανταστείτε ότι το 2004, όταν η χώρα μας έκανε Ολυμπιακούς Αγώνες και ενδεχομένως τον μπορούσε να είναι ακόμη και στόχος τρομοκρατικών ενεργειών ή διαφόρων.
Και μας λέγανε προσέχετε.
Είχαμε καμιά 300. Δηλαδή, θέλω να πω, φυσικά υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας σε σχέση με τη γείτονα. Αλλά φυσικά αυτό επίσης μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει σαν πρόσχημα για να κάνει 15.000 αιτήματα το χρόνο, γιατί περίπου τόσα είναι τώρα.
Ναι. Είναι 16.000 το χρόνο.
Ακριβώς. Και φανταστείτε, ας κάνουμε και μια σύγκριση. Η Γαλλία έχει πραγματικό ζήτημα τρομοκρατίας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το χτύπημα στο Μπατακλάν ή το χτύπημα στο Σαρλί Εμπτό.
Ήταν αληθινές απειλές, αληθινές επιθέσεις μάλιστα.
Απολύτως. Και θέλω να πω, υπάρχουν κι άλλες. Υπάρχουν...
Και έχουν... τι αριθμό έχει η Γαλλία, το έχετε ψάξει?
Λοιπόν, ο αριθμός είναι λίγο παραπάνω σε απόλυτα νούμερα από τη χώρα μας. Δηλαδή είναι γύρω στο 18-19.000. Αυτό, αν το δει κανείς σε πληθυσμό, είναι σημαντικά χαμηλό.
Είναι 6 φορές παραπάνω η Γαλλία. 6 φορές παραπάνω από την Ελλάδα.
Ακριβώς. Το αντίθετο. Η Ελλάδα είναι παραπάνω.
Όχι. Οι Γάλλοι είναι 60 κάτι εκατομμύρια. Εμείς είμαστε 10 και κατεβαίνουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. 1500 νομίζω κάπου εκεί είμαστε.
Ναι, και κατεβαίνουμε. Δυστυχώς, κατεβαίνουμε.
Αυτά.
Ναι. Άρα.
Αυτά και μπορεί κανείς να αισιοδοξήσει ότι αυτό το λουτρό, η εμβάπτιση στην ευρωπαϊκή πρακτική θα ξυπνούσε κάποτε, προσοχή, όχι τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά την κοινή γνώμη της Ελλάδας, η οποία δείχνεται
για την ώρα
ψύχρεμη,
αυτό,
δηλαδή αδιάφορη για το θέμα.
Αδιάφορη όχι, αλλά πολύ ψύχρεμη, υπερβολικά ψύχρεμη.
Για την ώρα αυτό που θα ελπίζαμε, ίσως δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, ενώ θα σας πω ένα παράδειγμα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ενώ είναι ξεκάθαρο, πήγε άσκησε βάσιμη κριτική εναντίον του. Η ΑΔΑΕ, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, περίπου όλοι οι σταματολόγοι της χώρας. Και όλοι λένε ότι δεν επαρκεί ούτε από την άποψη της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία είναι δεσμευτική για την Ελλάδα. Αυτό δεν έκανε κανενός το αυτή να υδρώσει, ούτε φαίνεται η κοινή γνώμη ιδιαίτερα να ενδιαφέρεται για την ώρα μια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, βέβαια.
Άρα πορευόμαστε υπερήφανα βαλκανικά.
Όχι μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλες χώρες που ισχύει αυτό το μοντέλο. Αυτό περίπου που σας λέω ίσχυε. Δηλαδή, υπήρχε ένα μοντέλο ανοιχτής πολιτικής σκοπιμότητας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων. Και αυτό περίπου άρχισε να μπαίνει σε μια τάξη σταδιακά μετά το 10. Με και με αφορμή της αποκαλύψης.
Αυτό που είπαμε.
Και με άλλες αφορμές και με αφορμή την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Ανθρώπου κτλ. Εμείς ακόμα βρισκόμαστε έξω από αυτές τις εξελίξεις.
Δεν είναι πολύ δημοφιλές σε εμάς. Ούτε το δικαστήριο.
Άρα, Αντώνη, δεν είναι μόνο τα Βαλκάνια. Αυτό λέει ο κύριος. Ο κύριος Τσαραπατσάνης αυτό λέει. Δεν είναι μόνο τα Βαλκάνια.
Λέει όμως ότι υπήρξε μια μεταβολή προς βελτίωση την τελευταία δωδεκαετία, την οποία στην Ελλάδα την έχουμε ως μεταβολή επιδείνωσης.
Είναι αλήθεια.
Επιδείνωσης νομοθετικής, νομικής και πολιτικής. Γιατί αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες είναι αρκετά εντυπωσιακό. Θεωρείται περίπου επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια όποιος αρνείται το ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί μη κατάχρησης της έννοιας της δημόσιας ασφάλειας.
Ναι, αυτό δεν είναι καθόλου καλό.
Μηχανισμοί που, εγώ θα έλεγα ήδη με την Γαλλία που έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Δηλαδή δεν ζητάει κανείς κάτι καινοφανές, ούτε να επανεφεύρουμε τον τροχό, ας πούμε. Μπορούμε με βάση αυτές τις πρακτικές να πορευτούμε. Φανταστείτε ότι και εκεί υπάρχουν σημαντικές εγγυήσεις απορρίτου. Δηλαδή αυτό που σας λέω, οι εγγυήσεις δεν είναι ότι όλα αυτά γίνονται γενικά γνωστά. Είναι ότι υπάρχουν όμως συγκεκριμένα θεσμικά αντίπαλα τα οποία με κάποιο τρόπο λειτουργούν. Αυτό είναι η ιδέα βασικά.
Υπόθηκε κιόλας, Αντώνη,
υπόθηκε
κιόλας, επειδή τώρα έχει ξεσπάσει και αυτή η ιστορία και με την κυρία Καϊλή και τους υπόλοιπους τρεις.
Στο... Αυτή είναι όμως πάνω περίπτωση κακουργήματος.
Ναι. Και υπόθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν και εκεί παρακολουθήσεις για καλό σκοπό από τη βελγική αστυνομία. Και σου λέει, εδώ δεν σε πειράζει που έγινε. Η απάντηση είναι όπως με τον κύριο Σαρκοζή, έτσι. Είναι το ίδιο.
Με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Ναι. Θυμάστε, το έγινε. Με τον κύριο
Μιχαλολιάκο.
Όταν είχαμε ένα συγκεκριμένο κακούργημα που ήταν η ανθρωποκτονία του Φίσα.
Δικαιώνεται να υπάρχει νόμιμη παρακολούθηση.
Αλλά από τήρηση σοβαρών διαδικασιών. Μην κάνουμε τον κύκλο ανάποδα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι, και αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι φοβερό, δεν είναι μόνο τα Βαλκάνια που το κάνουν, εντάξει, αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε γρήγορα. Διότι έχουμε και περίεργη ιστορία εμείς, έτσι. Έχουμε περίεργη ιστορία πραξικοπημάτων κτλ.
Βέβαια, η ΑΔΑΕ έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση. Τι είπε, αντί να έχετε έναν εισαγγελέα που δεν ελέγχεται από κανέναν, βάλτε το δικαστικό συμβούλιο ή σε υπέρουσες περιπτώσεις μια ειδική διαδικασία.
Ναι.
Αυτό το έγραψε η ΕΔΑΕ, παρατηρήστε για το νομοσχέδιο. Δεν είναι κάτι.
Ναι, απλά πράγματα. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι. Αυτό χρειάζεται και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και είναι άσχετο από κυβερνήσεις. Αλλά βεβαίως υπάρχει και το θέμα των ευθυνών. Αλλά αυτό είναι η δικαστική διαδικασία.
Αυτό είναι τώρα μια
έχει ξεκινήσει.
Για άλλη κουβέντα.
Έχει ξεκινήσει. Ο κύριος Ντογιάκος.
Μια κουβέντα συνήθως αδιέξοδη στην Ελλάδα. Γιατί όταν λέμε η δικαιοσύνη να κρίνει, εννοούμε ότι όταν τα εγγόνια μας κάνουν παιδιά, θα έχει κρυθεί
πάντως,
το θέμα.
Αντώνη, το λέω και το ξαναλέω. Ένα τμήμα της ελληνικής δικαιοσύνης λειτουργεί. Και είναι το τελευταίο ανάχωμα απέναντι σε μια αυθαιρεσία πολλών κομμάτων, όχι μόνον.
Καλά.
Δηλαδή πολλών στα τελευταία χρόνια.
Τη νόμιμη επισύνδεση Ανδρουλάκη λειτουργήσε και η ΑΔΑΕ, η οποία έκανε την έρευνα και το έβγαλε.
Και η ΑΔΑΕ ως ανεξάρτητη αρχή, αλλά και η δικαιοσύνη, ένα τμήμα της σε πολλά επίπεδα.
Αναμένω την λειτουργία της δικαιοσύνης με πάρα πολύ ενδιαφέρον, ισχυρό πολιτικό ενδιαφέρον, στην απόφαση αυτή, στην υπόθεση αυτή που έχουμε μπροστά μας τον παρακολουθήσει.
Ωραία, θα το δούμε.
Η δικαιοσύνη μέχρι στιγμής ασχολείται μόνον με το να πατάξει ή να απειλήσει ότι θα πατάξει αυτούς που κάνουν τις διαδρομές.
Όχι, όχι. Αυτό ήταν στην αρχή. Αντώνη, κάτσε να είμαστε δίκαιοι. Αυτό ήταν στην αρχή. Όχι τώρα. Τώρα ο κύριος Ντογιάκος έχει πει, βλέπει τους πολιτικούς αγηγούς και τους άλλους. Δεν φαίνεται, δεν κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Τώρα
όχι,
έχει μπει στην ουσία.
Λέω ότι ο χρόνος, ξέρετε, ο χρόνος είναι κάτι αδυσόπιτο. Περνάει και η ενασχόληση μέχρι τώρα.
Δεν το ξέρουμε, θα δούμε.
Δεν ήταν εκείνο το οποίο θα μπορούσε να συμβαίνει θα ήταν να υπάρχουν ενδείξεις.
Να έχουμε μια ελπίδα στο
βάθος. Ελπίδα γνωστό πως είναι τελευταία.
Ναι. Ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα ανάγχωμα που αφορά το σύνολο των πολιτών και μιας και μιλάμε σήμερα παγκόσμια μέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι υπάρχει ένα μέρος από τις τρεις εξουσίες που λειτουργεί ως ανάγχωμα σε τελευταία ανάλυση, έστω και καθυστερημένα.
Ακούσατε τις δηλώσεις της Αγγελέως.
Τι είπε, Αντώνη?
Η οποία είχε πει αυτό το πολύ ωραίο, το πάρα πολύ σωστό, ότι εγώ και την πρόεδρο της Δημοκρατίας θα υπέγραφα να παρακολουθήσει.
Ναι, η κυρία Βλάχου.
Δηλαδή μια εσωτερική ταύτιση αυτού που λέμε δικαιοσύνη και γεμίζουμε από ελπίδα με τον σκληρό πυρήνα της κρατικότητας.
Ναι. Αυτή είναι η μία εισαγγελέα. Υπάρχουν και άλλοι εισαγγελείς, υποθέτω, και
οι εισαγγελείς με την αρμοδιότητα.
Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα, Αντώνη, που λες. Είναι η εισαγγελέα που έχει την αρμοδιότητα στην ΕΕΠ. Οπότε μπορεί να ψηφίσει ακόμα και τον Πρωθυπουργό για όλους. Στον Πρωθυπουργό βέβαια φτάνει το αποτέλεσμα, υποτίθεται, το αποτέλεσμα των παρακολουθήσεων. Χωρίς να ξέρει βέβαια τις πιο πολλές φορές από πού προήλθε. Είναι πάγια, παγκόσμια τακτική αυτή. Λέμε στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αποτέλεσμα, δεν ξέρεις πώς βγήκε το αποτέλεσμα.
Είναι η μαγεία της άγνοιας αυτή.
Don't ask, don't tell, έτσι λένε οι Αμερικάνοι.
Αν τα πράγματα που έχει πει ο ίδιος, τότε θα ήταν προφανές το η πηγή του, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν τον παρακολουθούσαν. Θα τα αναγνώριζε. Εγώ θα σας αφήσω όμως.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλε.
Γεια σας. Αντώνη, χαιρετούμε. Μουσική και πάμε παραπέρα. Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο Και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, η οποία είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στη νομική της Αθήνας, αλλά και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για να μιλήσουμε για την Παγκόσμια Μέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που είναι σήμερα 10 Δεκεμβρίου. Κάθε 10 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε ακριβώς τον χάρτη της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ, που περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολλά, αλλά γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και ως χώρες, ιδίως στις δημοκρατικές χώρες. Κυρία Γαβουνέλη, χαίρετε.
Είστε καλά.
Μια χαρά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εσείς είστε και στο εξωτερικό τώρα, είστε σε κάποιο συνέδριο διεθνούς δικαίου.
Είμαι σε συνέδριο Διεθνούς Δικαίου. Σήμερα δεν είναι μόνο η μέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Είναι, γιορτάζουμε επίσης τα 40 χρόνια της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας.
Και για το... είναι σήμερα.
Οπότε αντιλαμβάνεστε.
Για πείτε μας γι' αυτό τώρα το
σημείο.
Σπουδαία μέρα. Πολύ σπουδαία
μέρα. Για
την Ελλάδα και γενικά.
Η Ελλάδα έχει μετάσχει στην διαδικασία της σύμβασης. Mm-hmm. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Mm-hmm. Μα η σύμβαση είναι στο κέντρο των ενδιαφερόντων μας. Είναι η σύμβαση πάνω στην οποία στηριζόμαστε για να ενισχύσουμε τη θέση μας και την παρουσία μας στον κόσμο, για να προστατεύσουμε τη χώρα. Mm-hmm. Επομένως, είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία. Και φέτος, στα 40 χρόνια, αυτή η κυρία που μεγαλώνει, τέλος πάντων, mm-hmm. η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
Αυτό που λέγεται του Μοντέγκο Μπέι είναι αυτή η σύμβαση.
Αυτή.
Στην οποία στηρίζεται όλο το ελληνικό επιχείρημα και στα λόγια και στην πράξη για το δίκαιο της θάλασσας, ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, τα νησιά έχουν ΑΟΣ, έτσι.
Έχουν όλες τις θαλάσσιες ζώνες και επομένως η χώρα έχει τη δυνατότητα να διαλέξει ποιες από αυτές θέλει να χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην χρησιμοποιήσει όλες. Mm-hmm. Ο μόνος λόγος που την περιορίζει είναι ότι η ΑΟΣ, για παράδειγμα, κατά τη σύμβαση μπορεί να πάει μέχρι 200 μίλια από την ακτή. Ναι. 200 μίλια από την ακτή σημαίνει ότι και η άλλη πλευρά θα πρέπει να έχει 200 μίλια και στη Μεσόγειο δεν έχουμε πουθενά 400 μίλια.
Έχουμε πουθενά, ναι. Οπότε όλες οι ΑΟΣ ακουμπάει η μία πάνω στην άλλη.
Και άρα πρέπει να υπάρχει οριοθέτηση.
Ναι.
Και όταν έχεις οριοθέτηση σημαίνει ότι πρέπει να συνομιλήσεις mm-hmm. με τον γείτονα. Mm-hmm. Και για να συνομιλήσεις με τον γείτονα θέλεις στην πραγματικότητα δύο πράγματα. Mm-hmm. Θέλεις ένα πολύ σταθερό πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Δυστυχώς στους δικούς μας γείτονες δεν είναι πάντα.
Δεν την έχουν υπογράψει.
Δεν την έχουν υπογράψει. Η σύμβαση όμως σιγά σιγά γίνεται εθιμικό δίκαιο. Mm-hmm. Αν όχι ολόκληρη, πάντως την πολύ μεγάλη της πλειοψηφία. Και επομένως αρχίζει λοιπόν. Δεν αρχίζει. Υπάρχει ήδη ένα τέτοιο πλαίσιο. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να υπάρχει και δεν υπάρχει δυστυχώς mm-hmm. είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Αυτή δεν υπάρχει καθόλου. Ιδίως σήμερα με τον κύριο Ερντογάν.
Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Κοιτάξτε, το καλό σενάριο είναι ότι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα μπορεί να γίνουν καλύτερα.
Δεν μου λέτε, όταν... συζητείτε αυτό το θέμα. Τώρα είστε σε ένα συνέδριο στη Γερμανία που αφορά και τα 40 χρόνια του δικαίου της θάλασσας. Υπάρχει, που θα συμμετέχουν καθηγητές, επίσημοι, εκπρόσωποι, mm-hmm. μέλη διεθνών
δικαστηρίων. Είχαμε ένα αντίστοιχο συνέδριο στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα.
Α, και είχατε...
Είχε πάλι ένα σωρό κόσμος εκεί, υπό την αιγίδα της Προέδρου Δημοκρατίας, mm-hmm. με μήνυμα από τον Υπουργό των Εξωτερικών, επομένως, ναι.
Τι βλέπετε, υπάρχει η συζήτηση, γιατί είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία νομικών και δικαστικών και εμπειρογνωμών που ασχολούνται με αυτό το θέμα παγκοσμίως. Εκεί αντιμετωπίζεται ως ένα κρίσιμο θέμα αυτό για την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας.
Νομίζω ότι ο κόσμος όλος έχει συνειδητοποιήσει ότι η σύμβαση είναι αυτή τη στιγμή θεμελιώδη. Και όχι απλώς είναι θεμελιώδης, αλλά αν μπορούσατε να είσαστε από μια μεριά να ακούγατε χθες μια ανακοίνωση που έλεγε ότι το να είναι η σύμβαση εθιμικό δίκαιο συνιστά στην πραγματικότητα ασφάλεια δικαίου. Mm-hmm. Είναι απολύτως αναγκαίο και αυτό λεγόταν από τα 1000 ανθρώπου που έρχεται από χώρα που δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση. Mm. Μεγάλη χώρα.
Μεγάλες χώρες που έχουν σύμβαση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και...
Εκεί, τελεία.
Τελεία.
Λοιπόν,
ναι. Οι υπόλοιποι είναι στη διαδικασία, δεν ξέρω, η Κίνα. το έχει.
Όχι, όχι, βεβαίως έχει υπογράψει.
Έχει υπογράψει. Και όλα. Δεν μου λέτε, υπάρχει κανένα Τούρκος καθηγητής διεθνούς δικαίου εκεί, στο συνέδριο.
Στο συγκεκριμένο όχι, στο δικό μας υπήρχε.
Στο ελληνικό υπήρχε.
Ναι.
Οι καθηγητές διεθνούς δικαίου, τι λένε οι Τούρκοι?
Αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια δύσκολη εποχή. Και είναι, το πολύ δυσάρεστο είναι ότι έχουμε μια δυσχέρεια επικοινωνίας, όχι μόνο στα επίσημα φόρα, αλλά καμιά φορά και μια δυσχέρεια επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων και φίλων. Γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Και που τους ακούς να σου λένε ξαφνικά.
Είναι και δύσκολη κατάσταση στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια στην
Ακριβώς.
Τουρκία. Είναι φοβερά δύσκολο.
Και τον κοιτάς στα μάτια και του λες, μα σε μένα μιλάς τώρα, πρόσεξε τι μου λες. Και σου λέει, και τι θες να κάνω αφού είναι στην αίθουσα όλος. Εκεί σταματάει η κουβέντα.
Εκεί σταματάει η κουβέντα, δυστυχώς.
Εκεί καταλαβαίνετε ότι είναι η άλλη ημερομηνία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έρχεται στο παιχνίδι. Διότι πραγματικά βλέπετε είναι όλα αλληλένδετα. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Είναι από τα πράγματα που πρέπει να τα έχουμε στο νου μας για να μπορέσουμε να πορευτούμε σωστά.
Γίνονται πάντως και ορισμένα θετικά. Θυμάμαι ένα άρθρο που γράψετε προσφάτως που λέτε ότι και αυτή η συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ και η δικιά μας με την Ιταλία και αυτή που αναμένουμε να γίνει και με την Αλβανία, γιατί άμα γίνει και με την Αλβανία, έχει γίνει και με την Αίγυπτο, δημιουργείται ένα ολόκληρο, ας το πούμε, πλέγμα.
Αυτή είναι η επιδίωξη προφανώς. Η
επιδίωξη.
Ελλάδα, όπως ξέρετε, όπως το είπαμε και στην αρχή, τυλίγεται στο διεθνές δίκαιο. Και η Ελλάδα τυλίγεται στο διεθνές δίκαιο γιατί είναι η προστασία μας. Έτσι. Η Ελλάδα είναι κράτος που ακολουθεί τους κανόνες δικαίου. Και επομένως,
οι Τούρκοι πάντως, μου έχει κάνει εντύπωση, το τελευταίο διάστημα η τουρκική κυβέρνηση λέει, έχει αρχίσει και λέει, ότι οι Έλληνες δεν θέλουν να πάνε στο δικαστήριο της Χάγης. Το λένε, το σταματάνε. Το έχουν πει 2-3 φορές. Και ο κύριος Τσαβούσογλου. Πού μπορεί να στηρίζεται αυτό?
Να το συζητήσουμε για να δούμε αν θα πάμε ή δεν θα πάμε. Κοιτάξτε να δείτε.
Πού μπορεί να στηρίζονται? Απλώς από την κοιλιά τους το έχουν βγάλει ότι δεν θέλουμε να πάμε στο... Γιατί μία το λένε, μία δεν το λένε. Μία το λένε, μία δεν το λένε.
Νομίζω δύο παρατηρήσεις εδώ πρέπει να γίνουν. Το πρώτο είναι να δει κανείς αν το πλαίσιο είναι οικείο ή όχι. Καλώς ή κακώς, η Ελλάδα 200 χρόνια ως κράτος ασχολείται με το διεθνές δίκαιο. Προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο. Και άρα εισφέρει στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα δεν έχει καθίσει ποτέ αμήλυτη σε οποιαδήποτε τέτοιο είδους συζήτηση. Και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουμε τόσοι διεθνολόγοι ελληνικής καταγωγής στον πλανήτη. Παράγουμε πολύ περισσότερο διεθνές δίκαιο από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε.
Ναι.
Ναι, έχουμε εξαιρετικούς νέους επιστήμονες στον κόσμο όλο. Γιατί το κάνουμε με αυτό? Μα γιατί μα το χρειάζεται η χώρα, είναι πολύ απλό. Επομένως, η Ελλάδα αισθάνεται ασφαλής στο διεθνές δίκαιο. Και γιατί αισθάνεται ασφαλής? Γιατί τις περισσότερες φορές έχει γράψει τον κανόνα. Ή τέλος πάντων έχει συγγράψει τον κανόνα.
Ή τη συμφέρει οι βασικές κατευθύνσεις διεθνούς δικαίου, τη συμφέρει.
Τα βασικά πράγματα είναι εκεί. Εμείς επομένως δεν φοβόμαστε το διεθνές δίκαιο και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχει κάνει υπόψη του είναι ότι ασφαλώς όταν πηγαίνει στο δικαστήριο έχει ένα κίνδυνο. Διατρέχει.
Μπορεί να βγάλει το δικαστήριο 70% υπέρ σου, 30% κατά σου.
Αναθέτει την απόφαση σε έναν τρίτο. Και πριν από 5 λεπτά ακριβώς άκουγα έναν δικαστή, ο οποίος έλεγε ότι όταν πηγαίνεις στο δικαστήριο, κρατάς τα χέρια σου στη σύμμαχη και προσεύχεσαι στο Θεό.
Εντάξει, ο άνθρωπος. Ναι, αλλά αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Εμείς ποντάρουμε ότι μπορούμε να πάρουμε το 70 και ας χάσουμε το 30. Και αυτό.
Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι.
Μήπως αυτό λέει ο Τσαβούσογλου, ότι οι Έλληνες δεν θέλουν, τα θέλουν όλα δικά τους και δεν θέλουν να πάνε στο δίκαιο της Χάγης. Αυτό έλεγε. Άσχετο γιατί το λέει. Κάτι.
Ναι. Ξαναλέω, πρέπει να τα έχεις για να τα χάσεις. Αν εμείς δεν κάνουμε ποτέ οριοθέτηση στο Αιγαίο, δεν έχουμε κάτι στο Αιγαίο.
Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί που θα σας πούν, κυρία Γαβουνέλη, τα έχουμε στην πράξη. Όλα αυτά είναι δικά μας.
Τι έχουμε στην πράξη, 6 μίλια? Αυτό έχουμε στην πράξη.
Ναι.
Δεν έχουμε.
Σου λέει έχουμε, ναι, έχουμε 6 μίλια και 300 νησιά, άρα καλύπτουν τέτοιο. Μα κοιτάξτε, υπάρχει άποψη, υπάρχει και τη λένε μερικοί πολιτικοί, με τρόπο βέβαια, ότι δεν μας συμφέρει να πάμε στη Χάγη, διότι μπορούμε να χάσουμε κάτι που ήδη έχουμε.
Όχι, δεν
έτσι έχουμε. Λένε, υπάρχει άποψη τέτοια. Νομίζουμε έστω, θεωρούν ότι έχουμε.
Νομίζουμε διότι... ότι έχουμε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι η εξής, ότι όταν είσαι πηγαίνεις στο δικαστήριο, πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στο δικαστήριο στο οποίο πηγαίνεις, ναι. Αλλά πρέπει και να είσαι προετοιμασμένος να χάσεις κάτι. Mm-hmm. Κανένα δικαστήριο στον πλανήτη δεν πρόκειται να σου δώσει 100% αυτό που εσύ φαντάζεσαι στο νου σου ότι έχεις. Mm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα θέμα ρεαλισμού.
Διεθνές δικαστήριο εννοώ. Ναι.
Και στο εσωτερικό δικαστήριο.
Στο εσωτερικό δικαστήριο, εντάξει, αν είναι ένα θέμα δικαίωσης, μη δικαίωσης ατόμου, στο ποινικό δίκαιο, ας πούμε, μπορεί να είναι αθώος, ένοχος. Δεν είναι ενδιάμεσα.
Μπορούμε, ναι. Αλλά μπορούμε να
μπορεί να είναι αθώος στη βάση αμφιβολιών, οπότε είναι...
Όλα παίζονται. Αλλά η ουσία είναι ότι ένα διεθνές δικαστήριο θα πρέπει πάντα να έχεις και το ρίσκο.
Ναι, ναι. Έτσι.
Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να έχεις προετοιμάσει το κοινό σου. Λέω πολύ συχνά ότι σε μία από τις μεγάλες υποθέσεις, Νικαράγουα, Κολομβία,
ναι,
ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, όλη η διεθνής κοινότητα θεωρούσαμε όλοι ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση,
ναι,
η Κολομβία κέρδισε. Ή τέλος πάντων κέρδισε περισσότερα.
Ναι.
Εκείνο το βράδυ έπεσε η κυβέρνηση Κολομβίας. Γιατί έπεσε? Γιατί δεν είχε προετοιμάσει το λαό της στην πιθανότητα ότι ξέρεις κάτι, μπορεί και να χάσουμε κάτι της. Υπήρχαν λοιπόν προσδοκίες.
Δηλαδή υπήρχαν προσδοκίες. Ενώ κέρδισε 70%, δεν είχε προετοιμαστεί. Και ο...
Αλλά δεν εξήγησε στους υπολείπους ότι ξέρετε, δεν πάμε για το 100%.
Ναι.
Δεν πάμε για το 120%.
Και το θεώρησαν ότι χάσανε, ενώ κέρδισαν. Μπορούν να πάθουμε τέτοια πλάκα, λέτε, εμείς στην Ελλάδα.
Κανείς δεν πάει στο δικαστήριο χωρίς να είναι έτοιμος.
Και,
είναι
και τι να κάνουμε δηλαδή για να είμαστε έτοιμοι? Αυτό που κάνουμε τώρα.
Αυτό που κάνουμε τώρα.
Αλλά αυτό δεν γίνεται πολύ συχνά. Δεν γίνεται πολύ συχνά και δεν τα λένε πολλοί και οι αντίστοιχοι δικοί δεν το λένε. Προτιμούν να πούν ότι κοίτα, εμείς έχουμε όλο το δίκαιο με το μέρος μας, όλο το διεθνές δίκαιο, άρα το θέλουμε αυτό.
Δεν υπάρχει καμία υπεύθυνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει καταλάβει και ακριβώς τι συμβαίνει και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μια ελληνική κυβέρνηση θα αποφασίσει να πάει στο δικαστήριο χωρίς να προετοιμαστεί σωστά και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, η Ελλάδα έχει δημοκρατική νομιμοποίηση και έχει και δημοκρατική απόδοση ευθυνών. Καμία κυβέρνηση δεν αυτοκτονεί.
Ναι. Άρα, σε αυτό το τομέα λέτε ότι το έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας στο διεθνές δίκαιο, αλλά η διεθνής δικαιοσύνη είναι μια διαδικασία που δεν ξέρεις εκ των προτέρων ότι θα σου δώσει μια, και συχνά δεν συμβαίνει στη ζωή, μια απόλυτη δικαίωση. Μπορεί να πάρεις μια δικαίωση 60%, 70% και αυτό πρέπει να προετοιμάσεις και τον κόσμο. Τώρα, κουβεντιάσαμε αυτό το θέμα που είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό. Εντάσσεται και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν κουβεντιώσαμε καθόλου για την Επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή όπου είστε και πρόεδρος. Και η, οποία...
η Εθνική Επιτροπή συνεχίζει να κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, έχω την αίσθηση, αν μπορώ να το πω χωρίς να κοκκινίζω. Mm-hmm. Προσπαθώντας να είναι παρούσα, εκεί που πρέπει να είναι παρούσα, να είναι ενίοτε τολμηρή, mm-hmm, να κρατάει το...
Γιατί υπάρχουν πολλαπλά θέματα. Υπάρχουν, είδατε τώρα, το θέμα του πυροβολισμού στο Ρωμά, με αστυνομική βία.
Πόσες φορές έχουμε συζητήσει για τέτοιο δουλειά.
Πολλές.
Πόση προσπάθεια
το
έχει
θέμα
γίνει
με τους πρόσφυγες,
για ενσωμάτωση, ναι, των ευαίσθητων αυτών κατηγοριών ανθρώπων, ναι, στην εκπαίδευση. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσες ώρες έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι εκπαιδεύσεις. Mm. Δεν μπορούμε να σας περιγράψω πόσες φορές έχουμε μιλήσει όχι μόνο στην κοινότητα των Ρώμα, αλλά και στην αντίστοιχη εκπαίδευση των αστυνομικών αρχών. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Κάθε φορά που ακούω ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση, τρελαίνομαι. Διότι δεν μπορώ να σας πω πόσες ώρες από τη ζωή μου έχω.
Άρα τι γίνεται?
Και όχι μόνο εγώ. Νομίζω ότι είναι μια ουσιαστική, μια συστημική προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτές είναι διαδικασίες που παίρνουν πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να μάθουμε ότι ενστικτοδώς θα πρέπει να ακούμε τους κανόνες. Το ένστικτό μας δεν είναι πυροβόληση. Το ένστικτό μου είναι τι κάνω. Σταμάτα ένα λεπτό, σκέψου τι κάνεις. Αλλά ταυτόχρονα, και επιμένω σε αυτό, στις κοινότητες των Ρωμά ειδικά, θα mm-hmm πρέπει μονή διπλή να πέσουμε πάνω σε θέματα εκπαίδευση. Αν τα παιδιά αυτά ήταν στο σχολείο, δεν θα είχαν ούτε μωρά να μεγαλώσουν στα 16 τους, ούτε θα βγαίνουν να δουλέψουν στα 16 τους, ούτε θα συζητούσαμε για 20 ευρώ στα 16 τους. Θα ήταν στο σχολείο. Και αυτό είναι κάτι που η ελληνική δημοκρατία μπορεί να το κάνει.
Μπορεί.
Κρατήστε αυτά τα παιδιά.
Που είναι Έλληνες πολίτες. Ναι.
Όταν θα μάθουν πέντε γράμματα, εγώ δεν σας λέω ότι θα γίνουν όλοι καθηγητές πανεπιστημίου. Αλλά δεν χρειάζεται να γίνουν καθηγητές πανεπιστημίου. Χρειάζεται όμως να κρατήσω αυτά τα παιδιά στο σχολείο, να τους δώσω τα στοιχειώδη εργαλεία για να μπορέσουν να δουλέψουν. Χρειάζεται να κρατήσω τα κορίτσια στο σχολείο για να μάθουν πέντε γράμματα, να μην είναι μητέρες τα 12, το μωρό του μωρού. Mm. Για όνομα Θεού. Αν πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνει ένα πράγμα, και αυτό το ένα πράγμα θα είναι για αξιοπρέπεια, ελευθερία και δικαιοσύνη, που είναι το μότο του ΟΗΕ αυτή τη χρονιά. Αυτό το ένα πράγμα είναι να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους το σχολείο.
Και είναι και η προϋπόθεση αξιοπρέπειας αυτή.
Μα ναι.
Τώρα υπάρχουν και δεκάδες άλλα θέματα για τον τύπο, τις παρακολουθείς, όλα αυτά. Είναι και πολλά και τα δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Είναι θέμα μιας κοινής νοοτροπίας, ασφάλειας και των κανόνων δικαίου.
Ναι.
Όταν τηρούν οι διαδικασίες, όλα αυτά με κάποιον τρόπο
επιλύνουν
το δρόμο τους.
Ναι.
Όταν δεν τηρούνται οι διαδικασίες, και επομένως υπάρχει μια πλήρης ανασφάλεια, ποτέ δεν ξέρει τι θα σου ξημερώσει, τότε όλα τα πράγματα αυτά είναι στον αέρα. Mm. Και καταλήγουν να γίνονται απολύτως προβληματικά.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Γαβουνέλη, εύχομαι να συνεχίζετε το συνέδριο για το Διεθνές Δίκαιο, δεν είναι?
Συνεχίζεται. Είμαστε παγωμένοι όλοι εδώ.
Κάνει κρύο. Γερμανία, κάνει κρύο.
Σοβαρό.
Λοιπόν, όταν έρθετε στην Ελλάδα, θα έρθετε και στο στούντιο να τα κουβεντιάσουμε τόσα πολλά τα θέματα. Και για το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και για την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είναι πάρα πολλά αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Μουσική και τελευταία μας καλεσμένη. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μας θέμα, και σήμερα που είναι Παγκόσμια Μέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μιλήσαμε και με την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Θα μιλήσουμε τώρα για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, γιατί και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα και δημιουργούνται αντιπαραθέσεις πολλαπλές. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σπυροπούλου, η οποία είναι και υπεύθυνη για τα προσφυγικά, για το θέμα της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κυρία Σπυροπούλου, χαίρετε.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, θα ήθελα μέσα σε λίγα λεπτά να μας πείτε, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχουμε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Συνεχείς δηλώσεις ότι μια προσπάθεια οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να μείνουν μακριά από τα όρια της Ευρώπης και στην Ελλάδα. Πώς πάμε και ποια είναι η γνώμη σας για την εξέλιξη και για το τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση και για το τι προοπτικές υπάρχουν. Σας ακούω.
Κοιτάξτε, τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου 7 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είδαμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, ότι οι μηχανισμοί δούλεψαν, οι έκτακτοι μηχανισμοί δούλεψαν, οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής και αυτοί δούλεψαν και βλέπουμε το πώς μπορούν να ανταποκριθούν τα κράτη-μέλη αν θέλουν
σε μαζικές, ακριβώς
το τονίζω και αυτό, σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Mm-hmm. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει με τους Ουκρανούς πρόσφυγες δεν, βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει με πρόσφυγες που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, από τα κράτη της Μέσης Ανατολής και από κράτη της Αφρικής. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Mm. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη, ότι υπάρχει φοβικότητα, ότι υπάρχει.
Αυτό υπήρχε και πριν, με την εξαίρεση του 2015 με την κυρία Μέρκελ, ότι μπορούμε να δεχτούμε 1 εκατομμύριο τότε στη Γερμανία. Με αυτή την εξαίρεση είναι γενική η αίσθηση. Δεν θέλουμε αυτούς που προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες είτε από την Αφρική και όλα αυτά. Θέλουμε να διαλέγουμε εμείς. Αυτό λέει η Ευρώπη.
Ακριβώς. Το διάστημα του 2015 ήταν ένα φωτεινό διάστημα για την Ευρώπη με τον τρόπο που υποδέχτηκε τότε αυτούς τους πρόσφυγες και είδαμε και πόσο γρήγορα άλλαξαν τα πράγματα. Μετά η κατάσταση έχει παγιωθεί, είναι ακριβώς αυτό που περιγράψατε, δεν θέλουμε άλλους πρόσφυγες και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην έχουμε άλλους. Mm. Αυτό το ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή η πολιτική της, αντιμετωπίζει το προσφυγικό με τεράστια φοβικότητα και αυτές είναι οι πολιτικές που εφαρμόζει, τις ίδιες πολιτικές εφαρμόζει και η χώρα μας. Mm-hmm. Σε δύο μέρη, αν μπορώ να τα ξεχωρίσω, το πρώτο έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα και τις επαναπροωθήσεις που γίνονται. Δεν υπάρχει διεθνής οργανισμός και ευρωπαϊκός θεσμικός οργανισμός που να μην έχει σημειώσει ότι υπάρχουν αξιόπιστες καταγγελίες για επαναπροωθήσεις στα σύνορα. Δεν θέλουμε να μπουν, δεν θέλουμε να τους αφήσουν να υποβάλουν άσυλο. Και αν μιλήσουμε πέρα από τα σύνορα για την επικράτεια και για την ένταξη των ανθρώπων αυτών στην ελληνική κοινωνία, βλέπουμε ότι πάλι δεύτερο. Υπάρχει μία άρνηση.
Δεν μικρότερη όμως. Εκεί είναι ότι δεν εφαρμόζονται πλήρως τολμηρά μέτρα, αλλά δεν, εκεί δεν υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Σου λέει αφού είναι εδώ, έστω και παράνομοι, ας ενταχθούν. Απλά δεν είναι διατεθειμένο το ελληνικό κράτος να δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια. Σε αντίθεση με το πρώτο δηλαδή που είπατε, ότι δεν θέλουμε άλλους, στο θέμα της ένταξης είναι τα πράγματα λίγο πιο μαλακά, πιο νομίζω.
Στο θέμα της ένταξης το διάστημα αυτό βλέπουμε ότι μειώνονται συνεχώς οι δομές φιλοξενίας. Ναι. Έχουν κλείσει αρκετές δομές φιλοξενίας, με την τελευταία να κλείνει τις προηγούμενες ημέρες, τον ναι. Ελαιώνα, που ήταν μια δομή φιλοξενίας που λειτουργούσε από το 2015. Ναι. Βλέπουμε ότι σταματάει τους επόμενους μήνες το πρόγραμμα Εστία, που ήταν σε συνεργασία με Δήμους. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς οι άνθρωποι μπορούν να να ζήσουν μαζί μέσα mm-hmm. στην μέσα.
Άρα
στην
λέτε, κοστό, ότι
έχουμε, σε διαμερίσματα.
Λέτε ότι έχουμε αναιρούνται προγράμματα τα οποία βοηθούσαν την ένταξη. Μήπως έρθουν καινούργια προγράμματα.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα κάποια τίποτα. Ανακοίνωση. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η επισφάλεια των ανθρώπων αυτών από τη στιγμή που δεν εξασφαλίζεται και μία μεταβατική περίοδος. Δηλαδή θα υπάρχουν αυξημένα περιστατικά αστεγίας, ευάλωτοι πληθυσμοί βρίσκονται και αυτοί σε κατάσταση έτσι μιας κοινωνικής επισφάλειας, αν μπορώ να το πω. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο έτσι τολμηρό μέτρο ένταξης και συμπερίληψης αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ούτε για το μέλλον, ούτε σαν μια γενικότερη στρατηγική.
Ναι. Αυτό είναι προβληματικό. Αν κλείνουν όλες οι δομές αυτές που βοηθούσαν τη μεταβατική διαδικασία ένταξης, είναι σαν να σπρώχνουν.
Δεν κλείνουν όλες, αλλά κλείνουν
μερικές.
Υπάρχει έτσι η μείωση αυτή.
Γιατί είχα την αίσθηση ότι υπάρχει μια προοπτική συνέχισης με νέα ίσως προγράμματα.
Υπάρχουν προγράμματα για τους υπάρχει ένα πρόγραμμα για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, το οποίο όμως προσφέρει περιορισμένες θέσεις. Αλλά όσον αφορά το πρόγραμμα Εστία, που και οι τοπικοί δήμοι αναγνώριζαν το πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του και το πόσο έχει βοηθήσει ουσιαστικά στην κοινή συνύπαρξη, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνέχεια.
Για να δούμε.
Και αυτό είναι ένα θέμα της ένταξης, απλά αναφέρω ως παράδειγμα το συγκεκριμένο.
Ωραία. Κυρία Σπυροπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ρύθμιση στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Δημοσιογραφική υποστήριξη Μαριλένα Κουσλού. Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος, να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή 10-12 το βράδυ και Σάββατο 4-5 το απόγευμα. Γεια σας.